Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Την καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο. Είναι ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη και ο Γαβρίλη Ρεμούντος στην κονσόλα του ήχου. 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε και με πολλούς εξημών, με ύψιλον έχουμε γίνει και φίλοι και τα λέμε και σε διάφορα έτσι, σημεία της ημέρας και βράδια και μεσημέρια και πρωινά. Να καλησπέρα σε όλους τους φίλους, να τους ευχαριστήσω για τη συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια. Όπως μας γράφετε, είναι η αγαπημένη συνήθειά σας, αλλά είναι και η δική μας αγαπημένη συνήθεια. Να ξέρετε και σας το εκμυστηρεύομαι και σας το εξομολογούμε από καρδιάς ότι δεν είναι μια υποχρέωση αυτή η εκπομπή. Είναι μια συνήθεια δική μας, είναι η αγαπημένη μας ρουτίνα, που ξέρουμε ότι 5 η ώρα είναι το ραντεβού με τους φίλους του μπάσκετ και όχι μόνο, με τους ακροατές Σέρα Σπορ. Επομένως και σήμερα θα προσπαθήσουμε με ειλικρίνεια, με ευθύτητα και με σεβασμό να απαντήσουμε σε όλα τα μηνύματα, σε μια ημέρα που δεν έχουν σκάσει και οι βόμβες των προηγούμενων ημερών, είναι η αλήθεια. Έχει πολλά θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε ανησυχίες για την εθνική ομάδα, διότι βασικοί παίκτες, άλλοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα παίξουν φέτος, άλλοι το σκέφτονται, άλλοι κοιτάζουν τα κορμιά τους, τα γόνατά τους, τα χέρια τους και γενικώς είναι σε μια φάση αποσυμπίεσης, διότι είναι και καλοκαίρι. Άλλοι έχουν οικογένειες και μωρά παιδιά και θέλουν να ξεκουραστούν. Γενικώς υπάρχει έτσι μια ανησυχία στην εθνική ομάδα, η οποία ξεκινάει η προετοιμασία από όσο γνωρίζω 24 Ιουλίου, γιατί λίγες μέρες αργότερα αρχίζουν και τα φιλικά παιχνίδια εντός και εκτός των τυχών. Θυμίζω, παγκόσμιο κύπελλο 25 Αυγούστου με 10 Σεπτεμβρίου. Η Ιαπωνία, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες είναι οι τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Με τη διαφορά όμως ότι θα έχουμε απουσίες δυστυχώς, και ευχόμαστε όλοι η βαρβάτη απουσία να μην αφορά την δική μας ομάδα. Στους τίτλους των ειδησιογραφικών site που διαβάζω και έτσι με εντυπωσιάζουν και το σκέφτομαι και λίγο μπασκετικά και αντιλαμβάνομαι ότι κάποιες ομάδες έχουν πολύ καλό σχεδιασμό, είναι για παράδειγμα ότι έχει συμφωνήσει προφορικά ο Μίλος Τεοντόσιτς με τον Ερυθρό Αστέρα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Και αυτό δείχνει ότι η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα, από τη στιγμή που έχασε δύο βασικά στελέχη, δύο στάρ στην περιφερειακή γραμμή, δηλαδή Φακούντο Καμπάσο και Λούκα Βιλντόσα, ο ένας Ρεάλ, ο άλλος Παναθηναϊκό, κοιτάζει μια πάρα πολύ σημαντική λύση, έναν Σέρβο, 87 μεν, έχει μεγαλώσει πια ο Μίλος, αλλά ξέρουμε όλοι ότι μιλάμε για μια μπασκετική ιδιοφυΐα και όχι απλά ευφυΐα. Σε λίγες ώρες αρχίζει και η μεταγραφική περίοδος του NBA επίσημα, 1η Ιουλίου για την Ελλάδα, 5 η ώρα ανατολικής ακτής για τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάπου 12 το βράδυ για μας δηλαδή τους Έλληνες, μεσάνυχτα αρχίζει η μεταγραφική περίοδος, επομένως τις επόμενες ώρες ή μέρες θα ξέρουμε περισσότερα πράγματα για το θέμα του Σάσα Βεζένκοφ, που είναι το πιο καυτό θέμα αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χτυπήσει κάποιο λαβράκι ακόμη μέχρι και την ώρα που ακούτε αυτή τη φωνή στην Era Sport, και επειδή δεν θέλω να τα λέω μόνος μου, θα καλέσω και θα καλησπερίσω έναν φίλο και συνοδοιπόρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος ψάχνει τις μεταγραφές και αυτός με πολύ μεγάλη επιμονή και με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, και δεν είναι άλλος από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Βαγγέλη, τι γίνεται, καλησπέρα.
Καλησπέρα Κώστα, όλα καλά, όλα καλά.
Σήμερα δεν έχει κάποια βόμβα μέχρι τώρα, έτσι?
Όχι. Δεν έχει βόμβα. Σήμερα δεν αποκλείεται να έχει το βράδυ, αλλά ναι, αυτές τις ώρες που το συζητάμε εμείς, ναι, δεν έχει κάτι.
Πάει από κάπου το μυαλό σου για το βράδυ, δηλαδή επειδή ανοίγουν και οι μεταγραφές στο NBA, αυτό θες να πεις?
Ναι. Και όχι μόνο για τις ελληνικές ομάδες, αλλά για τις ομάδες που ουσιαστικά προκαλούν ντόμινο.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, για τη Φενέρη, μπορεί να είναι για τη Μονακό, μπορεί να είναι για το Μιλάνο ή μπορεί να είναι για τη Ρεάλ ή την Μπαρσελόνα.
Βαγγέλη, σκέψου να είχαμε και trade όπως στην Αμερική, δηλαδή να εμπλέκονταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε και να γινόταν κόλαση.
Έτσι. Δεν αποκλείεται στα επόμενα χρόνια βεβαίως,
ναι,
να συμβεί και αυτό, γιατί αντιγράφουμε, πιστά ή όχι, πάντως αντιγράφουμε.
Και καλά κάνουμε.
Τα περισσότερα από αυτά που συμβαίνουν στο NBA.
Εννοείς το play-in.
Είναι, ακριβώς,
να το εξηγήσουμε αυτούς τους ακροατές μας.
Έχει δεύτερη ευκαιρία και η Φενέρ, ας πούμε, όταν είναι ένατη ή δέκατη πλέον.
Ναι. Η Εφές Ανατολού, η Αρμάνη.
Όπως δεν είχαν φέτος οι ομάδες που έμειναν εκτός νυμφώνος, εκτός play-off δηλαδή.
Θα παίξουν δηλαδή 7 με 8. Ο ναι, νικητής προκρίνεται απευθείας και μετά θα παίξει 9-10 και ο νικητής θα έχει μία ακόμα ευκαιρία.
Έτσι.
Όπως το NBA. Πάρα πολύ ωραία. Και να σου πω και κάτι. Στην πρώτη θητεία του, που είναι μόνο ενός χρόνου, ο Μποντιρόγκα κάνει μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή, δεν το έκανε ο Μποντιρόγκα, οι μέτοχοι το κάνουν, αλλά το πιστώνεται αυτός.
Σωστό, και ακούει τους προπονητές εν προκειμένου, ναι, τον Ιτούδη. Γιατί αυτός το ξεκίνησε.
Και ακούει τους προπονητές.
Το δέχτηκαν οι υπόλοιποι.
Ναι.
Το αποδέχτηκαν οι υπόλοιποι, και από τη στιγμή που το αποδέχτηκαν και οι υπόλοιποι, ο Μποντιρόγκα το προχώρησε για να γίνει, να το υλοποιήσει, και το υλοποίησε.
Άλλαξε και το EuroCup φορμά, σύστημα διεξαγωγής.
Ναι.
Και είναι πολύ σημαντικό που θα έχουμε
πλέον,
και τον Άρη.
Ναι, ναι, ναι. Με τον Άρη. Πολύ σημαντικό και για τον ίδιο τον Άρη, όχι μόνο για το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί μας είχε δώσει μια συνέντευξη ο Γιάννης Καστρίδης προ 15 ημέρου.
Ναι.
Και ο τίτλος που έβαζε, πέρα από τις μεταγραφικές κινήσεις σαν όγκο και των υπολείπων που έκανε, mm-hmm, ολοκλήρωνε το Λιόπουλο, μετά προχώρησε και άλλες κινήσεις, ο Άρης πήρε και τον Κατσίβελη κτλ. Πήρε και έναν ακόμη ξένο, έχει ήδη δηλαδή ανακοινώσει μέχρι τώρα 4 μεταγραφές. Έλεγε ότι το πιο σημαντικό είναι να παίξει ο Άρης στην Ευρώπη.
Η Ευρώπη, βέβαια.
Και εννοούσε ασφαλώς το EuroCup, γιατί στον BCL λέγαμε ότι έχουν κλείσει οι θέσεις 4 ελληνικές ομάδες για πρώτη φορά στους ομίλους.
Mm-hmm. Βαγγέλη, αντιλαμβάνεσαι, αφού γκράζεσαι, ότι ο Άρης θα μπορέσει να δυναμώσει και οικονομικά τα επόμενα χρόνια, γιατί ταλαιπωρείται όλα αυτά τα χρόνια οικονομικά.
Δεν είμαι σίγουρος ότι φέτος ο προϋπολογισμός θα ξεφύγει. Και δεν, μάλλον είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξεφύγει ο προϋπολογισμός. Άρα η τελευταία χρονιά εξυγίανσης θα πάει καλά. Από την επόμενη σεζόν όμως ο Άρης θα μεγαλώσει τα έσοδά του. Κατά συνέπεια θα μεγαλώσει και τα χρήματα που θα δίνει για παίκτες. Συνεπώς θα έχει και μεγαλύτερους στόχους.
Ναι.
Το γεγονός ότι θα παίξει φέτος στο EuroCup, που είναι κακά τα ψέματα η δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, δείχνει, και οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι οι χορηγοί του μένουν εκεί και θα προσθεθούν κι άλλοι.
Ναι, ναι.
Άρα ο Άρης θα έχει φέτος ένα, πόσο να πω, 20% μεγαλύτερο προϋπολογισμό, περίπου 20% μεγαλύτερο προϋπολογισμό σε σχέση με τα περσινά. Το EuroCup δείχνει ανοχή και ευελιξία, όπως είχε κάνει και τα προηγούμενα χρόνια με τον Προμηθέα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα στάνταρ για τη συμμετοχή των ομάδων στο EuroCup. Δεν θα είναι, δηλαδή, δεν εξαντλεί δηλαδή η ΕΚΑ την αυστηρότητά της απέναντι στον Άρη, προκειμένου, όπως είχε τον Προμηθέα τα προηγούμενα χρόνια, να έχει τώρα τον Άρη ως ελληνική ομάδα, mm-hmm, όσο ομάδα που εκπροσωπεί
και μεγάλο brand,
την ελληνική επικράτεια.
Έτσι.
Σε αυτή τη διοργάνωση. Γιατί αν δεν έδειχνε αυτή την ανοχή, ως προς το τυπικό σκέλος αναφέρομαι, mm-hmm, καταλαβαίνεις τι λέω, Κώστα,
ναι,
για το μίνιμουμ του προϋπολογισμού, θα έμενε ουσιαστικά χωρίς ομάδα από την Ελλάδα.
Ναι, 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 ναι.
Άρα έδειξαν ανοχή με σκοπό να έχουν τον Άρη, που δεν είναι καθόλου μικρό μέγεθος. Θυμόμαστε ότι πριν από 2 δεκαετίες το γεμάτο Αλεξάνδριο, τα χαρτάκια πριν από το Τζάμπολ και αυτές οι εικόνες είχαν χρησιμοποιηθεί ως πρόμο της Ευρωλίγκας. Φαντάσου τι σημαίνει για το EuroCup η παρουσία
και
του
Άρη. Και
είχε
φτάσει 2 φορές ο Άρης μέχρι το 16,
ναι,
στην Ευρωλίγκα.
Φαντάσου τι σημαίνει,
λοιπόν,
η παρουσία του Άρη πλέον στο EuroCup.
Πολλές,
είναι, όπως, mm-hmm, για να το κάνουμε, μεγαλύτερη,
βέβαια,
ομάδα από τον Προμηθέα.
Βέβαια.
Από πλευράς,
βέβαια,
ιστορίας.
Φυσικά, φυσικά. Και μπραντ. Και κόσμου.
Ναι,
πολλά μηνύματα από φίλους.
Ναι.
Εσύ το έχεις καθιερώσει και το είχαμε καθιερώσει και στην Ευρωλίγκα,
ναι,
με τη διαδραστικότητα.
Ναι.
Και είναι πολλά τα ονόματα που ρωτούν οι φίλοι, αλλά κυριαρχούν,
κυριαρχούν
το όνομα, τα ονόματα του Σάσα Βεζένκοφ και του Κώστας Λούκα. Για Βεζένκοφ τι αφουγκράζεσαι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε και μέσα στα γραφεία των Kings.
Έτσι. Κοίταξε. Ναι, παρά τις κινήσεις που κάνουν, και οι οποίες από μέρα σε μέρα αλλάζουν κάπως τα δεδομένα, η εκτίμησή μας παραμένει ίδια. Δεν το παίζουμε φωτεινοί παντογνώστες. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν είμαστε στο front office της ομάδας του Σακραμέντο.
Σωστά.
Και βεβαίως δεν είμαστε οι λογιστές τους.
Σωστά.
Και οι οικονομικοί σύμβουλοί τους, οι αναλυτές επί των θεμάτων salary cap και exceptions και εξαιρέσεων.
Ναι.
Άρα. Η εκτίμησή μας με βάση όλες τις πληροφορίες που έχουμε και τα δεδομένα που είναι γνωστά για τις εξαιρέσεις που υπάρχουν στο NBA, το salary cap και τα διαθέσιμα χρήματα που έχουν οι Kings. Μετά την κίνησή τους, όπως την είχαμε προαγγείλει τις προάλλες μιλώντας με τον Πέτρο, τη μεσημεριανή εκπομπή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, περιμέναμε να δούμε τι θα κάνουμε με τον Χάρισον Μπάρντς. Λοιπόν,
σωστά.
Τον έκλεισαν.
Τον ανανέωσαν.
Μπράβο, για 54 εκατομμύρια δολάρια για τριετή συμβόλαιο.
Μάλιστα.
Είτε τον χρησιμοποιήσουν για κάποια ανταλλαγή, είτε όχι, δεν μας νοιάζει. Αυτή η ιστορία δεν αλλάζει επί της ουσίας, επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει πολλά πράγματα από το συμβόλαιο που θα προτείνουν στο Σάσα Βεζένκοφ.
Ναι.
Μέχρι την ώρα που μιλάμε εμείς, τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν τα μεσάνυχτα με τις αντίθετες ώρες στην Αμερική αύριο το πρωί για την Ελλάδα. Αλλά αυτή την ώρα που με ρωτάς, για να ξέρει και ο κόσμος, τα δεδομένα δεν αλλάζουν. Ο Βεζένκοφ λογικά αναμένει, παρότι ο ίδιος δεν την θέλει ως προς τη χρονική της διάρκεια αυτή την πρόταση, θα προτιμήσει την αρχική πρόταση και θα τα εξηγήσω αυτά, αναμένει μια πρόταση από τους Kings, που θα είναι ανάμεσα στα 23 και στα 27 εκατομμύρια δολάρια για τριετές εγγυημένο συμβόλαιο.
Μάλιστα.
Όμως αυτό το τριετές, ο Βεζένκοφ, το έλεγα και στον Πέτρο στις αρχές της εβδομάδας, δεν το θέλει. Η πλευρά του Βεζένκοφ δεν το θέλει. Δεν είναι τρελός. Δεν το θέλει επειδή προτιμάει το διετές για τον εξής απλό λόγο. Θεωρεί, πιστεύει στις δυνατότητες του. Πιστεύει στην αξία του.
Να αποδείξει ότι μπορεί και πολύ περισσότερα.
Πιστεύει λοιπόν ότι με το διετές, πάλι με το ίδιο ποσό ανά έτος, περίπου 8 εκατομμύρια ανά έτος, δολάρια, μεικτά εννοώ.
Να πέσει μεικτά, λίγο κάτω από τα 20 δηλαδή και να είναι διετές.
Να είναι διετές στα 15,5, στα,
ναι,
16, στα 15.
Mm.
Προτιμάει, okay, αυτό από το να πάρει 24, ας πούμε, για 3 χρόνια. Γιατί,
ναι,
σου λέει στα 2 χρόνια, εγώ θα έχω παίξει καλά και μετά θα πάω για τα πολύ μεγάλα λεφτά.
Βαγγέλη, συμφωνείς, ναι, ότι ο Ολυμπιακός ψυχανεμίζεται ότι θα φύγει ο Βεζένκοφ και έχει ήδη κάνει την κίνηση με Μίροτιτς?
Και όχι μόνο.
Και όχι μόνο, λες, ε?
Ναι, στη μικρή λίστα δεν είναι μόνο ο Μίροτιτς. Ο Μίροτιτς μπορεί να είναι πρώτος στη μικρή λίστα. Το
πρώτος,
όνομα,
ναι,
του Μίροτιτς είναι απλώς πρώτος στη μικρή λίστα των παιχτών που έχει δώσει ο Μπατζόκας.
Και είναι και ο παίκτης που κάνει τη διαφορά, Βαγγέλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
Δεν το συζητάμε. Άλλο στυλ.
Είναι superstar.
Ναι, άλλο στυλ από το Βεζένκοφ. Δηλαδή έχει όλα τα υπόλοιπα, ίσως και καλύτερα από το Βεζένκοφ, εκτός από το σουτ.
Ναι. Που δεν το έχει και αυτό το σουτ σε χαμηλό επίπεδο.
Δεν είναι σε χαμηλό επίπεδο, αλλά αυτό που έδινε ο Βεζένκοφ.
Μπορεί να σε διαλύσει.
Ναι, αυτό που έδινε ο Βεζένκοφ δεν το έχει κανένας άλλος στην Ευρώπη.
Την ταχύτητα, λες, την ταχύτητα. Ναι.
Την ταχύτητα εκτέλεσης,
ναι,
και τους πολλούς πόντους από την περίμετρο.
Σωστό.
Πάρα πολλούς πόντους, συν τα εύκολα καλάθια με τα κοψίματά του.
Σωστό.
Το παιχνίδι χωρίς την μπάλα.
Ζλούκας.
Άρα ο Ολυμπιακός έχει τις προτεραιότητες του και κρατάει ανοιχτή τη γραμμή, ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας με το Μίροτιτς.
Ναι.
Που όμως ο Νίτζα, αυτό είναι το παρατσούκλι του, να το συνηθίζουμε σιγά σιγά,
ναι,
ο Νίτζα,
ναι,
δεν έχει μόνο τον Ολυμπιακό στο μυαλό του, καταρχάς έχει την Μπαρσελόνα.
Ναι.
Έχει ζητήσει όλα τα λεφτά.
Και τα χρωστούμενα.
Εκατομμύρια.
Σωστό.
Όλα.
Ναι.
22 εκατομμύρια. Τα έχει ζητήσει
και
όλα.
Και απειλεί με δικαστήριο.
Δηλαδή δεν έπαιρνε 11 εκατομμύρια το χρόνο.
Όχι, είναι τα μεικτά.
Ρωτούσαν ακριβώς. Εκεί πληρώνει ο παίκτης με βάση τη συμφωνία που κάνεις, πληρώνεις εσύ την εφορία. Άρα είναι gross, δηλαδή είναι μεικτά τα συμβόλαια αυτά που ζητάει. Λοιπόν, και πρέπει μέχρι το βράδυ η Μπαρσελόνα να δώσει μια απάντηση, το αργότερο αύριο το πρωί.
Mm-hmm.
Και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση πλέον. Η θηλιά έχει σφίξει στο λαιμό του Ναβάρο καταρχάς και ολόκληρο του συλλόγου μετά.
Mm-hmm.
Διότι δεν είναι δικά τους τα λεφτά, από το ποδόσφαιρο τα παίρνουν, όπως και η Ρεάλ. Από το ποδόσφαιρο τα παίρνουν τα περισσότερα.
Σωστό.
Άρα πρέπει να παίρνουν άδεια.
Σωστό.
Για τις κινήσεις που κάνουν.
Πάντως να σου πω και κάτι.
Δεν
θα στενοχωρηθούμε για την μείωση του μπάτζετ της Μπαρτσελόνα, γιατί από τα 40 στα 30 είπε ο πρόεδρος ότι θα πέσει.
Το πρώτο είναι αυτό.
Δεν έκανε και τόσο μεγάλη μείωση.
Έτσι, το πρώτο είναι αυτό και πιο σημαντικό. Και δεν θα στενοχωρηθούμε γιατί γνωρίζουμε ότι στην Ισπανία δεν δηλώνονται και όλα φορά παρτίδα. Δηλαδή γίνονται διάφορα στην Ισπανία και στο ποδόσφαιρο, κατά καιρούς. Μην ξεχνάς ότι αυτές τις πολύ μεγάλες ομάδες, αυτά τα κορυφαία κλαμπ του κόσμου, είναι υπερχρεωμένα. Ε?
Ναι, σωστό και αυτό.
Δηλαδή
και αυτό.
Η Real είναι το νούμερο ένα brand name στον αθλητισμό, την NBA, στον κόσμο.
Ναι.
Έχει τεράστια χρέη, είναι γνωστό.
Σωστό.
Και η Μπαρσελόνα ως οργανισμός.
Βαγγέλη, επειδή η εκπομπή δεν είναι δύο ώρες, οπότε
ναι,
πάμε,
μπράβο,
στο θέμα Σλούκα.
Πρώτα, ναι, τι.
Σλούκα. Η αίσθησή σου.
Ο Σλούκας θα γυρίσει από τις διακοπές του. Ειδοποιήθηκε από τη διοίκηση να συνεχίσει αμέριμνος τις διακοπές του. Από τις αρχές της εβδομάδας ισχύει αυτό.
Στην ωραία Σαρδινία.
Ναι, να μην τις διακόψει. Θα γυρίσει την Κυριακή το βράδυ και μια ωραία πρωία από τις...
από Δευτέρα που λέμε. Όπως οι δίαιτες. Από Δευτέρα.
Μια ωραία πρωία της ερχόμενης εβδομάδας. Τώρα θα είναι Δευτέρα, θα είναι η Τρίτη, θα είναι η Τετάρτη. Πάντως θα είναι μια ωραία πρωινή ώρα. Mm-hmm. Θα ειδοποιηθεί, όχι θα πάει, θα ειδοποιηθεί για να πάει μια μεσημβρινή ώρα και να κάνει το ραντεβού. Ναι. Εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι συγκεκριμένα.
Πιστεύεις θα είναι τυπικό, Βαγγέλη?
Κατά 60-70% ναι.
Ναι.
Ναι, ναι. Ναι.
Okay.
Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα στο Ολυμπιακό.
Ναι.
Δηλαδή, τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του.
Ναι.
Είναι συγκεκριμένες οι προτεραιότητες του Ολυμπιακού και του Γιώργου Μπαρτζόκα, είναι συγκεκριμένες οι προτεραιότητες του Σλούκα.
Ναι.
Αλλά πρέπει να γίνει και αυτό το ραντεβού, γιατί δεν ξέρεις ποτέ στη συζήτηση. Mm-hmm. Μπορεί να προκύψει συμφωνία, δεν το ξέρεις ποτέ.
Ναι. Μέχρι τώρα, Βαγγέλη, πάντως η πρόταση επίσημη είναι από τη Φενέρμπαχτσε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες.
Πολύ σωστό. Και η πρώτη επίσημη πρόταση είναι από τη Φενέρ και η μοναδική.
Και είναι και υψηλή από ό,τι μαθαίνω. Είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια το χρόνο.
Δεν έχει άδικο. Δεν είναι ακριβώς 2, αλλά δεν έχει άδικο.
Βαγγέλη, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς γιατί δεν είμαστε στο γραφείο.
Ναι, είναι το συμβόλαιο που είχε. Όποιος ξέρει τι συμβόλαιο είχε Λούκας με τη Φενέρ, καταλαβαίνει και η πρόταση που έχει κάνει η Φενέρ.
Μάλιστα.
Είναι τόσο απλό δηλαδή.
Κατάλαβα.
Το ίδιο συμβόλαιο του κάνω.
Χοντρικά 2 εκατομμύρια. Χοντρικά.
Ναι, και άλλες δύο ομάδες παρακολουθούν.
Παρακολουθούν, ναι. Μπορεί και τρεις.
Νομίζω δύο. Η Παρτιζάν και η Μπαρσελόνα.
Ναι,
για την ώρα.
Ναι.
Για την ώρα.
Ναι,
για την
ναι,
ώρα.
Ναι,
γιατί,
ναι, ναι.
Γιατί για να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον των υπολείπων ομάδων, θα πρέπει ένας παίκτης και με τη δική του επιθυμία να μείνει ελεύθερος.
Ναι.
Αποκαλύπτουμε ότι έχουν φτάσει στην πλευρά του παίκτη μηνύματα και από άλλες ομάδες.
Ναι.
Αλλά έχουν πάρει την ίδια απάντηση. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Και γι' αυτό δεν έχουν γίνει άλλες επίσημες προτάσεις. Αλλά ο παίκτης ανήκει στον Ολυμπιακό. Και αν δεν μιλήσει με τον Ολυμπιακό, δεν μιλάει με κανέναν άλλον. Ναι. Την ίδια απάντηση έχει πάρει και η Φενέρ παρά την επίσημη πρόταση που έχει καταθέσει.
Μάλιστα. Επειδή τη δουλειά την αναλαμβάνει ένας άνθρωπος που ξέρεις πάρα πολύ καλά και επειδή ναι. ο πελάτης του συνδέεται με τους αιώνιους, σήμερα έκανε μια ανακοίνωση στο γραφείο του κυρίου Κούγια ότι ναι. αναλαμβάνει. Την εκπροσώπηση του Ντίνου Μίτογλου.
Το ελληνικό σκέλος.
Το ελληνικό σκέλος όσον αφορά τη μήνυση που προτίθεται να καταθέσει κατά της γιατρού.
Ναι, γιατί εκεί υπάρχουν μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση από τη μια στην άλλη πλευρά, μηνύσεις για ψευδή καταμήνυση και ούτω καθεξής. Το
Βαγγελή,
ελληνικό σκέλος
δεν είμαστε, ναι, και το διευκρινίζει η ανακοίνωση ότι αναλαμβάνει μαζί με τον Σοφοκλή Πυλάβιο.
Το ελληνικό σκέλος επαναλαμβάνω, διότι ο Σοφοκλής Πυλάβιος δεν μπορεί να συνδράμει νομικά να υπερασπιστεί τον Μίτογλου στο ΚΑΣ την ερχόμενη Τρίτη. Θα το κάνει μόνο μια άλλη Ελληνίδα δικηγόρος και η Αμερικανή δικηγόρη του Μίτογλου.
Σωστό. Βαγγέλη, αυτό πιστεύεις ότι είναι μια κίνηση τακτικής εν ώψη της εκδίκασης του ΚΑΣ? Δηλαδή κάνω μήνυση στη γιατρό, δείτε ότι είμαι καθαρός.
Να το διευθυνήσουμε αυτό γιατί υπάρχει παρεξήγηση. Η μήνυση από την πλευρά του Μίτογλου έχει ήδη γίνει.
Ναι.
Στο παρελθόν, προμηνών. Σήμερα αμήνεται αυτός με την κίνηση αυτή στο ενδεχόμενο να μηνυθεί για ψευδή μήνυση.
Α, μάλιστα.
Αμήνεται δηλαδή με αυτή την κίνηση.
Αμήνεται.
Οχυρώνεται αμυντικά.
Αλλά και είναι και μια κίνηση
επικοινωνίας
προς το ΚΑΣ.
Στέλνει εκ νέου το μήνυμα στους δικαστές του ΚΑΣ ότι αυτή την υπόθεση δεν την αφήνω έτσι. Δεν το έκανα δηλαδή για τα μάτια του κόσμου αυτό που έκανα τη μήνυσή μου πριν από μερικούς μήνες. Αλλά το εννοώ, το πάω μέχρι τέλους και άρα ζητώ από εσάς καταρχάς επίοικια, αν όχι μεγάλη ή εξάλληψη της ποινής.
Ωραία. Βαγγελή, time out, ναι. Επιστρέφουμε 2-3 θεματάκια από Ευρωλίγκα και από μεταγραφικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι παρέα με τον Βαγγέλη Ιωάννου, εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα που τόσο πολύ αγαπάτε και τόσο πολλά μηνύματα στέλνετε καθημερινά. Ευχαριστούμε και τον φίλο μου τον Θοδωρή. Κάνει μια ερώτηση ο Θοδωρής, ο οποίος είναι μπασκετικός.
Πάμε την ερώτηση, για παρακαλώ. Να μην το ξεχάσω, Κώστα.
Παρακαλώ.
Βεβαίως. Έχουμε τονίσει και τις προηγούμενες μέρες, να το πούμε και σήμερα. Το θέμα στη σχέση του Ολυμπιακού με τον Σλούκα, του Σλούκα με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι οικονομικό.
Συμφωνώ μαζί σου. Και μπράβο που το διευκρινίζεις.
Πάμε
ούτε το 2015 όταν έφυγε ήταν οικονομικό.
Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
Και θα το συνδέσω με το Σπανούλη, ότι και ο Σπανούλης αλλά και ο Λούκας έχουν χάσει χρήματα επιλέγοντας να παραμείνουν στον Ολυμπιακό κατά καιρούς.
Ακριβώς. Και άλλωστε άφησε πολλές προτάσεις ο Λούκας για να γυρίσει σε μια εποχή που ο Ολυμπιακός έπαιζε μόνο Ευρωλίγκα, δεν ήταν σε χώρες διοργανώσεις.
Σωστά.
Και ουσιαστικά να αποτελέσει ασπίδα.
Σωστά.
Για πολλά πράγματα και για να επιστρέψει και εν τέλει και ο... Να επιστρέψει εν τέλει,
ναι,
και ο Ολυμπιακός στην κορυφή.
Σωστό. Βαγγέλη, επειδή το είχες το θέμα από την αρχή ως το τέλος, τι εντύπωση αποκόμισες τελικά από την παραμονή του Kevin Panther στην Παρτίζαν?
Θα σου πω, γιατί βλέπω ότι έχω και μια εισερχόμενη κλίση. Εάν είναι για το θέμα Μίτογλου, θα παρακαλέσω το φίλο που επικοινωνεί τώρα την ώρα που είμαστε στον αέρα, μας στείλει ένα μήνυμα για να το μεταφέρω στον αέρα. Αλλιώς θα μου δώσεις χρόνο αργότερα.
Εντάξει.
Για να επιβεβαιώσω κάτι, γιατί είπες ότι το σπορ είναι διαδραστικό.
Είναι ακροατής μας.
Και ακριβώς αυτό ισχύει, ειδικά με το ραδιόφωνο, και αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Τα λέμε εμείς, τα ακούει τώρα ο ενδιαφερόμενος και προσπαθεί να επικοινωνήσει.
Και παρεμβαίνει έτσι.
Ναι. Αν θέλει, μπορεί να πάρει και στο τηλεφωνικό κέντρο και να παρέμβει. Αλλά μετά θα μου δώσεις λίγο χρόνο.
Μετά όμως θα θέλουμε 2 ώρες εκπομπή.
Ναι, ένα τραγουδάκι και αν κάτι δηλαδή
δεν
το παρουσιάσαμε σωστά, το πούμε. Τώρα, τι με ρωτούσες, Πάντερ.
Πάντερ, ναι. Πάντα παντού.
Ναι, πάντα από παντού, από Παρτιζάν τελικά.
Ναι.
Λοιπόν, ο Πάντερ είχε αποφασίσει τη Δευτέρα, Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα, να πάει στη Μπαρσελόνα, που του δίνει τεράστια λεφτά. Mm-hmm. Του δίνει δηλαδή μαζί με τα μανατζενικά, net, καθαρά δηλαδή, 6 εκατομμύρια. Μεικτά πάνω από 9. Και αυτή την πρόταση δεν μπορούσε να την αρνηθεί, όπως καταλαβαίνεις, όντας στο Τενεσί. Και γι' αυτό είπε ναι. Και έπρεπε να γίνει η ανταλλαγή των συμβολέων. Είπε ναι, το προσύμφωνο υπεγράφει, δεν υπεγράφει όμως το τελικό συμβόλαιο. Γιατί αν είχε υπογράψει το τελικό συμβόλαιο, δεν μπορούσε να
φύγει. Έχεις καταλάβει γιατί δεν υπέγραψε?
Καθυστέρησε η Μπαρσελόνα να στείλει το τελικό συμβόλαιο, έκανε αυτό το λάθος. Και προέκυψε το θέμα του Μίροτιτς, αλλά ταυτοχρόνως. Η Μπαρσελόνα ήταν άτυχη και σε δεύτερο επίπεδο, σε δεύτερο βαθμό. Το πιο σημαντικό είναι ότι η Παρτιζάν κινήθηκε αστραπιαία.
Έπεσε τηλεφώνημα.
Διπλό.
Από τον προφέσορα.
Και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε, να δώσουμε και αυτή τη λεπτομέρεια για μια ακόμη φορά για να μην μας διαφεύγει, ότι η κυβέρνηση της Σερβίας με συνοπτικές διαδικασίες είχε εκδώσει σερβικό διαβατήριο στον Πάντερ. Άρα ο Πάντερ, αν τον θέλει ο εκλέκτορας της Εθνικής Ομάδας της Σερβίας, είναι διαθέσιμος για την εθνική της
ομάδα. Αυτό έχει γραφτεί πουθενά?
Δεν το ξέρω, αλλά ούτε και με ενδιαφέρει.
Δεν το έχω διαβάσει.
Ναι. Σημασία έχει λοιπόν ότι έπεσαν τα μεγάλα μέσα από την πλευρά.
Όχι, έχει γραφτεί, sorry, μπερδεύτηκα εγώ.
Ναι, έπεσαν τα μεγάλα μέσα.
Okay.
Σίγουρα αυτό δεν έχει γραφτεί.
Ναι.
Γιατί μπορεί να λένε ότι πήρε τηλέφωνο ο Μπράντοβιτς, σιγά μην δεν έπαιρνε από τη Μαρμπέγια που ήταν για το γνωστό κάμπ ετήσιο που πάει εκεί και με άλλους κορυφαίους προπονητές. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Μπράντοβιτς.
Ναι.
Αυτό λέμε εμείς.
Κατάλαβα.
Ήταν και άλλοι άνθρωποι που τηλεφώνησαν, γιατί
μάλιστα
είχαν εκτεθεί και άλλοι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Για να του βγάλουν το διαβατήριο.
Έμαθα ότι έστελαν μηνύματα με βίντεο οι οπαδοί της Παρτίζαν και έκλαιγαν.
Κλαίγανε.
Ναι.
Είναι αλήθεια. Θυμάσαι το παλιό στα δημοσιογραφικά γραφεία, επειδή είμαστε και δύο Παρτιζάνες.
Μη φύγεις, τα λέω.
Όχι,
αυτό το τραγούδι.
Από την Αμερική ανταπόκριση για εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
Ναι.
Τότε δεν υπήρχε καν φάξ, μόνο ένα τηλέφωνο και ξέρεις, τότε μετά πάρε το 0 για να σε ακούσω.
Ναι.
Η ανταπόκριση έκλεινε, δηλαδή τι κλίμα επικρατεί. Κύριε Τάδε, διευθυντά, να μην πούμε τα ονόματα τώρα.
Ναι.
Όλοι κλαίμε.
Ναι.
Όλοι κλαίμε, ναι.
Όλοι
είναι τόσο σπουδαία η εμφάνιση, όλοι κλαίμε.
Μάλιστα.
Όλοι έκλαιγαν. Και τελικά τον κρατήσανε
τον
Πάντερ. Άρα έπαιξε ρόλο πάρα πολύ για μένα το συνέστημα. Δεν είναι εύκολο όταν ταυτίζεσαι. Ο Πάντερ είχε αφήσει προτάσεις Ευρωλίγκας για να παίξει χαμηλότερη κατηγορία, Eurocup δηλαδή.
Βέβαια.
Άρα συνδέθηκε.
Και μας είχε εκπλήξει τότε.
Ναι.
Με εκείνη την απόφασή του.
Συνδέθηκε με τον Ζότς και τον Γκρόμπαρη, έτσι είναι το παρατσούκλι, είναι κοθάφτες δηλαδή των Παρτιζάνων.
Παπα μακριά, κάτσε χτυπήσω ξύλο.
Και αποφάσισε να μείνει για να διεκδικήσουν για άλλα 2 χρόνια, να διεκδικήσουν πάλι μεγάλους στόχους.
Δεν μου λες, σε έχει εντυπωσιάσει η Βαλένθια με Ντέιβις και με τον κύριο που, πώς το λένε?
Τον Ντέιβις πάει να τον κλείσει σήμερα.
Τον Οτζελέγε.
Ναι,
που συζητήθηκε για Ολυμπιακό, αλλά δεν το κοίταξε ο Μπαρτζόκας, από ό,τι ξέρουμε.
Όχι, ο Τζελέγκη η αλήθεια είναι δεν είναι για αυτό το επίπεδο.
Ναι,
του Final Four εννοώ.
Ναι.
Κατά τα άλλα είναι πολύ
καλό. Ο Ντέιβις ψηλό είναι όμως.
Όχι για Final Four.
Όχι,
όταν θες να κερδίσεις τη Real, όχι. Τη Real, την Μπαρσελόνα, τη Φενέρ, αυτές τις ομάδες, ή το Μιλάνο, νομίζω όχι.
Βαγγελή.
Ο Μπράντον Ντέβις επίσης θα ήθελε να είναι κάπου ως εναλλακτική λύση του Παναθηναϊκού, της Παρτιζάν, της Φενέρ, του Ολυμπιακού, αλλά δεν έχει πρόταση.
Okay.
Και έτσι πάει εκεί, στη Βαλένθια.
Ωραία. Πάμε λίγο και εθνική ομάδα, γιατί υπάρχει μια αναστάτωση, μια ανησυχία για το Γιάννη Αντετοκούνμπο, και πλέον δεν υπάρχει ανησυχία, διότι έχει ξεκαθαρίσει ο Κώστας Λούκας ότι φέτος το καλοκαίρι θα κάνει time out από την εθνική ομάδα, οπότε δεν μπορεί να τον μεταπίσει κάποιος, είτε λέγεται Ιτούδης, είτε λέγεται Βαγγέλης Λιόλιος. Ναι, με το Γιάννη τι αφουγκράζεσαι?
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρει ούτε ο ίδιος.
Ούτε ο ίδιος.
Δηλαδή αν παίζαμε αύριο δεν θα έπαιζε.
Ναι.
Αλλά επειδή υπάρχει ακόμα μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία ένας μήνας, ας περιμένουμε και τις επόμενες εβδομάδες.
24 Ιουλίου είπα στον πρόλογο, σωστά?
Ξεκινάει. Με τις εξετάσεις.
Κάπου εκεί, ναι.
Με τις ιατρικές εξετάσεις, ναι, ναι, ναι. Και όλα αυτά. Ναι, 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 ναι. Και 4 Αυγούστου το μεγάλο φιλικό, το πρώτο μεγάλο φιλικό που θα τιμηθεί και ο Γκάλης.
Το θέμα είναι μην παίζει μόνο στο Λούκα όμως. Σε εκείνο το φιλικό.
Δεν αποκλείεται, γιατί ακόμα και αν είναι στην προετοιμασία, ο Γιάννης θα μου πει αυτό, θα διαλέξω.
Τόλμησα να πω πριν λίγες μέρες, όταν έμαθα για το Γιάννη, ότι εάν δεν παίξει ο Γιάννης και έρθει μόνο ο Ντόντσιτς, θα είναι φιάσκο.
Ναι, βαριά λέξη.
Επιχειρηματικά, Βαγγέλη, και μανατζμεντικά.
Ναι.
Διαφημιστικά, να το πω έτσι, ρε παιδί μου.
Ναι, δεν θα
έχει στηρίξει πολλά πάνω στο Γιάννη ομοσπονδία σε χορηγίες. Θα είναι μεγάλος μπελάς όμως, αν δεν παίξει.
Ναι, δεν θα φύγουνε, απλά
δεν θα φύγουνε.
Δεν θα γίνει ο παρζουρλισμός που θα γινόταν.
Σωστό.
Ήδη το 60% των εισιτηρίων έχουν προπολιθεί, πρέπει να σου πω.
Γιατί και ο Ντόντσιτς είναι μόνος του ένας πόλος έλξης.
100%.
Είναι φοβερός παίκτης.
Και σε αυτό το φιλικό θα γίνει σίγουρα sold out. Δηλαδή, τις επόμενες μέρες θα γίνει σίγουρα sold out, γιατί το 60% έχει φύγει ήδη. Θα σου πω γιατί. Επειδή είναι ο Γκάλης.
Ναι, βέβαια. Σωστό και αυτό.
Όλοι θα πάνε.
Θα πάμε να αποδώσουμε τον καλώσιμο.
Για τον καλώσιμο.
Βαγγέλη, πληρώνεις καλώσιμο, έτσι?
Πληρώνω τώρα κάτι τέτοιο.
Και εγώ. Χρόνια. να σου δώσω δύο assist.
Ναι.
Γιατί ξέρεις ότι είμαι καλός πασέρ.
Ακριβώς.
Βλέπω και διαβάζω ότι. Ναι. Και έρχονται μηνύματα στο κινητό μου ότι δύο ομάδες της EuroLeague θέλουν να ξεφορτωθούν δύο συμβόλαια της τάξης του 1,8. Ναι. Η Αρμάνη τον Κέβιν Πάγκος, και ήδη βλέπω δημοσίευμα τον Τζεκάρι Βαλένθια, και η Φενέρμπαξε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Όχι μόνο, και τον Καλάθι. Και δεν βρίσκει.
Και τον Καλάθι, ναι, βέβαια.
Ναι. Και δεν βρίσκει.
Δεν βρίσκει ο Καλάθις,
Ούτε ο Ντόρσεϊ, για την ώρα.
Για την ώρα, Ντόρσεϊ.
Ναι, το συμβόλαιο το ίδιο εννοούμε.
Εγώ βλέπω πλαιστηριασμό Παναθηναϊκού Ολυμπιακού κάποια στιγμή.
Επειδή θα τους λείπουν οι Έλληνες.
100%. 100%.
Και θα δώσουν 2 εκατομμύρια.
1,8, 1,85,
ναι,
κάπου εκεί.
Ναι, θα τα δώσουν.
Θα τα δώσουν.
Θα τα δώσουν, λες.
Φυσικά.
Ναι.
Θα αναγκαστούν να τα δώσουν.
Θα χρειαστούν άλλη μια τράπεζα για να πληρώνουν στο τέλος.
Δεν έχουν ανάγκη, Βαγγέλη.
Το πιστεύεις?
100%. Όχι, το πιστεύω, το ξέρουμε.
Ναι.
Και για τις δύο διοικήσεις. Δεν κάνουμε κομμάτι στη τσέπη τους.
Άρα λες ότι καθυστερούν για τον Ντόρσεϊ μόνο και μόνο για να πέσει η τιμή του, να δώσει κάτι και η Φενέρ.
Ναι, αλλά η Φενέρ φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένη να δώσει ούτε σεντ.
Ακριβώς, γιατί ξέρουν την ανάγκη των ελληνικών ομάδων.
Ναι.
Άλλωστε η Φενέρ έχει και η Τούδη και Δέδα κτλ. Δεν είναι βλάκες.
Ναι. Τι άλλο πάει το μυαλό σου πρωτού να αποχαιρετήσουμε, παρακαλώ.
Ότι δεν θα φύγουν και οι δύο,
ναι,
από τη Φενέρ.
Ναι, ότι δεν θα φύγουν και οι δύο.
Θα ήθελα αυτοί να φύγουν και οι δύο, αλλά δεν νομίζω ότι θα φύγουν. Για την Ελλάδα εννοώ και
μάλιστα,
οι δύο.
Μάλιστα.
Θα είναι έκπληξη για μένα αν βρουν αυτά τα λεφτά και οι δύο στην,
ναι,
Ελλάδα.
Σωστό και αυτό. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που πάει το μυαλό σου για τις επόμενες μέρες να προλάβουμε λίγο εξελίξεις ή να προβλέψουμε κάτι, ξέρω εγώ?
Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τις κινήσεις Μονακό που θα είναι εκπλήξεις, ναι, από όλες τις πλευρές.
Θα είναι, λες, Πάει, ναι, κάπου, ναι, το μυαλό σου?
Να, τώρα για παράδειγμα συζητούσαμε για τον Καλάθι.
Ναι.
Η Μονακό τον χρειάζεται.
Θα μπορούσε, ναι.
Ναι, αλλά
για να λιγοστέψει λίγο την τρέλα στην περιφέρεια.
Ακριβώς. Με 2 εκατομμύρια δεν νομίζω όμως.
Με 2 εκατομμύρια όχι.
Παράδειγμα. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει η Ολύμπια Μιλάνο.
Ναι.
Και να δούμε αν θα έχει και άλλη πρόταση πλην της Φενέρος, Λούκας.
Χαμογελάω γιατί ο φίλος μας ο Μάρκος από την Καραμούζα, από την Πεύκη, ναι, μου γράφει ότι ανταλλαγή Ολυμπιακού Φενέρος, Λούκα Ντόρσεϊ. Να είμαστε NBA.
Για να μπορούσε να γίνει αυτή η ανταλλαγή, θα πρέπει να έχει συμβόλαιο ο Λούκας με τον Ολυμπιακό. Είναι ελεύθερος.
Σωστό, είναι ελεύθερος, ναι.
Από τη μέρα που θα μιλήσει με τον Ολυμπιακό, μάλλον θα είναι ελεύθερος.
Ναι.
Και εφόσον, γιατί έχουμε αφήσει.
Κοίτα, και είναι free agent ήδη. Είναι free agent ήδη. Ούτως ή άλλως.
Ναι,
άρα ελεύθερος είναι.
Ο ίδιος όμως έχει πει και οφείλουμε να το σεβόμαστε. Γιατί εγώ δίνω το 30-40%.
Ναι.
Δεν δίνω το 60%.
Συμφωνώ μαζί σου.
Ο ίδιος έχει πει ότι δεν είμαι ελεύθερος μέχρι να μιλήσω με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Και το έχει απαντήσει σε όλους. Ναι. Και με όλους τρόπους.
Τιμή του.
Αν δεν έχουμε άλλα ανοιχτά ζητήματα, mm-hmm, να κερδίσουμε με μια μουσική γέφυρα ένα λεπτάκι, γιατί ίσως έχουμε μια ακόμα πληροφορία να μην
ωραία, ωραία, ωραία. Βλέπω κάποια μηνύματα. Κάνε τα κινητά σου, τα τηλέφωνα σου, τα μηνύματα και τα ξαναλέμε σε λίγο. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί βλέπω σας χαροποιεί αυτή η συζήτηση. Ο φίλος μου ο Γιώχαν, ο Γιάννης δηλαδή. Άρα με τα λεγόμενα του Βαγγέλη αποχαιρετάμε Βεζένκοφ, αλλά δεν μας είπε πέραν του Μίροτιτς για ποιον θα κινηθεί ο Μπαρτζόκας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει και ο Βαγγέλης. Μπορεί να με ακούει τώρα στην άλλη άκρη της γραμμής μέχρι να δει το κινητό του. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι για δεύτερη περίπτωση. Θα μπορούσε, εγώ το είχα πει το όνομα και κάποιοι είχαν λιδωρήσει και είχαν πει ποιος Λεντέι και τα λοιπά. Λεντέι κοιτάζουν οι αιώνιοι. Δηλαδή βλέπω ότι κοιτάζουν Λεντέι οι αιώνιοι. Ο Παναθηναϊκός φυσικά έχει το μυαλό του και στο Μήτογλου, διότι η υπόθεσή του θα εκδικαστεί από όσο γνωρίζω 4 Ιουλίου. Για το Βεζένκοφ, ναι Γιάννη, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, ότι είτε με διαιτές είτε με τριετές, λογικά θα δοκιμάσει φέτος να παίξει στο NBA με τους Sacramento Kings. Παρεπιπτόντως, ο Mike Batiste άλλαξε πάγκο και από τους Houston Rockets πήγε στους Toronto Raptors βοηθός. Έχω έτσι ενδιαφέρον και απορία για δύο προπονητές. Αυτούς σκέφτομαι, είναι και άλλοι free agent προπονητές, αλλά έχω απορία για δύο. Ο πρώτος είναι ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, αν δηλαδή βρει κάποια δουλειά στην Ευρωλίγκα, αν θα περιμένει ή αν θα πάει στην Αμερική ως βοηθός. Βλέπετε, υπάρχει και ένα ταμπού στην Αμερική, δεν σε παίρνουν εύκολα αν είσαι στην Ευρώπη και ο Μπράντοβιτς να είσαι, δεν σε παίρνουν εύκολα πρώτο προπονητή. Ο Σκαριόλο είχε πάει βοηθός, άλλοι προπονητές έχουν πάει βοηθή. Ο Μπατίστ, από ό,τι λοιπόν διαβάζω, δεν έχω μιλήσει με τον Μάικ τις τελευταίες μέρες, γιατί είναι και αυτός έτσι λίγο σε διακοπές και σέβομαι κάποιες προσωπικές στιγμές οικογενειακές. Διαβάζω ότι πηγαίνει στους Toronto Raptors. Και ο δεύτερος προπονητής που έτσι μου κινεί την περιέργεια να δω πού θα καταλήξει, γιατί έχει αρκετό καιρό να εργαστεί στο υψηλό επίπεδο, είναι ο Γιάννης Σφαιρόπουλος. Ο Σφαιρόπουλος είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός προπονητής και άνθρωπος, αντιπρόεδρος στην Ένωση Προπονητών της Ευρωλίγκας. Πρόεδρος είναι ο Ετούδης. Επομένως, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Ο Βαγγέλης είναι τώρα στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα, Βαγγέλη, για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και για τον Σάρας Γιασικεβίτσιους, γιατί είναι δύο ονόματα που θέλουμε να μάθουμε πού θα καταλήξουν ή πού θα πάνε.
Ναι, πριν σου απαντήσω γι' αυτό, να κλείσουμε.
Το θέμα το δικαστικό.
Το θέμα Μήτογλου, ναι. Γιατί. Σου είπα ότι εκείνη την ώρα δεχόμουν το τηλεφώνημα.
Το κατάλαβα.
Άρα, προμηνών, να διευθυνήσουμε. Προμηνών είχε κάνει καταγγελία ο Μήτογλου εναντίον της γιατρού που του είχε χορηγήσει τις ουσίες.
Σωστά.
Δεν είχε κάνει μήνυση.
Ναι, καταγγελία.
Δεν είχε κάνει μήνυση.
Μάλιστα, νομίζω, πρωί, Βαγγέλη, συγγνώμη, νομίζω ότι η γιατρός είχε προσέλθει στο αστυνομικό τμήμα και αφέθηκε ελεύθερη. Ή κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Γιατί έγινε καταγγελία.
Ακριβώς. Τη Δευτέρα το πρωί όμως,
ναι,
θα γίνει μήνυση.
Μάλιστα.
Μια μέρα πριν την εκδίκαση του ΚΑΣ.
Ναι.
Και γι' αυτό το διευθυνίζουμε τώρα, για να είμαστε 100% ακριβείς. Και η μήνυση θα αφορά σε έκθεση του προσώπου και σε κίνδυνο μεγάλο κατά τη ζωή του. Δηλαδή αυτά που του χορηγήθηκαν,
ναι.
Ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρότατο κίνδυνο και μεγάλη ζημιά δηλαδή στην υγεία του, άρα είχε εκτεθεί, έχει εκτεθεί, εκτέθηκε τότε
σε κίνδυνο.
Ανεξάρτητα από το αν δεν προέκυψε κάτι πολύ σοβαρό για την υγεία του, σε μεγάλο κίνδυνο. Σε κίνδυνο, άρα η μήνυση θα αφορά για τον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκε η ζωή του ίδιου του αθλητή.
Ναι. Ωραία.
Με αυτά τα οποία του χορηγήθηκαν. Αυτό είναι που διευθυνίζουμε.
Είναι είδηση,
τώρα,
ότι η δευτέρα μήνυση είναι είδηση.
Γιατί εγώ είχα την εντύπωση, για παράδειγμα, από τότε που είχε προσέλθει.
Ότι είχε γίνει μήνυση και τότε.
Ότι είχε γίνει και η μήνυση.
Έτσι είχαμε ακούσει, ναι, τότε, σωστό.
Ναι. Και ότι θα έκανε κόντρα μήνυση και η γιατρός και τα λοιπά.
Σωστό. Βαγγέλη, έχουμε εικόνα για τα αδέρφια Ερνάν Γκόμεθ.
Και το λέμε αυτό διότι αυτό θα είναι ένα επιχείρημα την Τρίτη.
100%.
Διότι θα αποδεικνύει ότι την υπόθεση, όπως έτσι κι αλλιώς το συζητούσαμε νωρίτερα, την πηγαίνει μέχρι τέλους. Ναι. Δεν το έκανε για το θεατή, είναι.
Mm-hmm. Σωστό.
Αυτή είναι η νομική συμβουλή που υπάρχει αυτή τη στιγμή και η νομική η γραμμή της νομικής υπεράσπισης, της καινούργιας νομικής υπεράσπισης του Μήτωγλου.
Να ευχηθούμε να πάει καλά ο άνθρωπος, αυτό θέλουμε.
Προτάθηκε και στον κύριο Κούγια να πάρει την υπόθεση ολόκληρη, δηλαδή και το κομμάτι του ΚΑΣ. Ναι. Πλην όμως, όπως και σε ποδοσφαιρικές υποθέσεις, τώρα μην λέμε όλες τις ιστορίες, ο κύριος Κούγια δεν αναλαμβάνει υποθέσεις που πάνε και εκδικάζονται στο ΚΑΣ για δικούς του λόγους.
Ναι.
Μάλιστα. Και επειδή έχει κι άλλες πολλές υποθέσεις σε εξέλιξη και δεν προλαβαίνει κτλ. Θα συνδράμει όπου μπορεί και την Ελληνίδα δικηγόρο και τους Αμερικανούς και για την γραμμή την υπερασπιστική στο ΚΑΣ, αλλά δεν θα είναι ο ίδιος. Ο ίδιος αναλαμβάνει το ελληνικό σκέλος και το διευθυνίσαμε αυτό. Πάμε τώρα, με ρωτήσεις.
Για τα αδέρφια. Για τον ηθοποιό, στο Netflix, τον Χουάν και για τον Βίλι.
Αυτοί είναι πολύ μεγάλοι παίκτες. Δεν νομίζω ότι θα κοιτάξουν πρώτα την Ευρωλίγκα. Θα κοιτάξουν και ήδη έχουν προτάσεις. Μικρές. Από ομάδες του NBA. Μόνο αν δεν ικανοποιηθούν από το NBA θα δουν την Ευρωλίγκα και πάντα η προτεραιότητά τους θα είναι η Ισπανία.
Ναι. Δηλαδή, έχεις δίκιο, Βαγγέλη, απόλυτο. Έχεις δίκιο. Είναι ιδιαίτερα σπάνιο. Είχα κάνει μια έρευνα πιο παλιά, αν θυμάμαι, στο Σπόρο 24 και είχα διαπιστώσει ότι η ενενεργία διεθνής Ισπανοί δεν έρχονται στην Ελλάδα.
Σωστό.
Γιατί τους φαίνεται μακριά.
Σφαιρόπουλος μόνο όταν υπάρξει μια πρόταση από ομάδα που θα πληρεί τις δικές του προϋποθέσεις, έτσι όπως τις βάζει αυτός κάθε φορά, έχει ένα μίνιμουμ ποιοτικών χαρακτηριστικών, ας πούμε, κάθε δουλειά που θέλει να παίρνει.
Κατάλαβα.
Όταν έχεις προπονήσει τον Ολυμπιακό και τη Μακάμπη, ας πούμε, ή έχεις δουλέψει για τη JSK ή για τις εθνικές ομάδες κτλ., δεν θα πας στην τελευταία ομάδα της Ευρωλίγκας. Παράδειγμα.
Σωστό.
Η Μπάγκερ ήταν άλλη ιστορία. Η ΕΦΕΣ ήταν άλλη ιστορία.
Είναι καιρό εκτός όμως ο Γιάννης.
Ναι, γιατί όλο είναι στη μικρή λίστα, αλλά όλο κάτι συμβαίνει, όπως είχαμε αποκαλύψει, για παράδειγμα, με την ΕΦΕΣ.
Με την ΕΦΕΣ, ναι. Και προτίμησε Τούρκο.
Προτιμήσαν να πάρουν έναν Τούρκο για να μην πάει άλλος ένας Έλληνας στην τουρκική επικράτεια, πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Δηλαδή, έχει Φενέρ Έλληνα, θα είχε και η ΕΦΕΣ Έλληνα. Ναι. Θα παίζαν οι Έλληνες μεταξύ τους.
Να σου πω ένα ωραίο μήνυμα που στέλνει κάποιος φίλος. Λέει, αν πάει και ο Λούκας στη Φενέρμπαχτσε, δεν είναι δυνατόν να μείνουν όλοι οι Έλληνες αυτοί εκεί. Δηλαδή, Καλάθης, Ντόρσεϊ, Τουδής. Σαν πολλοί πέφτουν,
Δεν έχει άδικο, αλλά υπάρχουν και άλλες
ομάδες
που
θα
μπορούσαν να πάρουν τους παίκτες. Ναι. Τους παίκτες που θέλει να ξεσκατάρει η Φενέρ. Δεν είναι κατά ανάγκη οι δύο ελληνικές ομάδες οι μόνες που θέλουν να τους πάρουν.
Ναι.
Και αναφέρομαι ειδικά στην περίπτωση του Καλάθη και όχι του Ντόρση, που είναι διαφορετική ιστορία, γιατί διαθέτει, όπως είπαμε, κάποια χαρακτηριστικά που λείπουν από το ελληνικό μπάσκετ και από τις ελληνικές ομάδες. Καταρχάς δημιουργεί το δικό του σουτ. Έχει αυτή την τρέλα. Μπορεί σε μια περίοδο να σου βάλει 20 πόντους. Mm-hmm. Και στον υπόλοιπο αγώνα να μην είναι εκεί. Μπορεί σε ένα μάτι να βάλει 30 και στο άλλο μάτι να βάλει 3. Αλλά αυτός είναι.
Βαγγέλη,
το όπως είναι. Για Σικεβίτσος δεν υπάρχει ομάδα αυτή. Σποτ. Δεν υπάρχει σποτ αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα για αυτόν. Μόνο για το NBA.
Μόνο NBA. Το δυσβάσταχτο καλαντάρι της EuroLeague οδηγεί και τον Λορέτζο Μπράουν σε σκέψεις για τον παγκόσμιο κύπελο και αυτό θα είναι πλήγμα για την Εθνική Ισπανίας.
Πρέπει να το ανακοινώσει επίσημα, γιατί έχει κάνει την
πρώτη κάνει μια δήλωση. Λέει ότι δεν ξέρω, σκέφτομαι να μην πάω.
Ναι.
Ήταν μεγάλη σεζόν, το σώμα μου έχει αρχίσει να υποφέρει, πονάω. Πολύ κάθε βήμα που κάνω είναι σαν βασανιστήριο.
Σωστό. Όλοι δικαιούνται ένα break όταν έχουμε παίξει καμιά δεκαετία χρόνια όμως. Αυτόν τον κάνανε naturalizer σε μια νύχτα και σαρώσανε το χρυσό
και ενώ
δεν είχαν ελπίδες. Ναι, και μετά κουράζεται μέσα σε ένα χρόνο.
Ναι.
Συμβαίνουν αυτά με τους naturalizer.
Θα βρουν άλλον.
Θα βρουν άλλον σίγουρα. Αρκεί να τους ενημερώσει εγκαίρως για το οριστικό της αποφασής του.
Σωστό.
Διότι μέχρι τώρα έχει κάνει απλά αυτή τη δήλωση. Πρέπει να το πει 100% όπως το λένε άλλοι παίκτες.
Ή όπως πρέπει να το πει κάποια στιγμή και ο Γιάννης.
Ο Γιάννης θα το
την απόφασή του εννοώ.
Μόλις εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια, διότι ο ίδιος θέλει. Ναι, διότι το γόνατο.
Για
διότι
το γόνατο.
Ο ίδιος να το πούμε γι' αυτό, θέλει 100% να παίξει, μην σου πω 1000%. Ναι. Για πολλούς λόγους. Ναι. Αλλά το θέμα είναι αν μπορεί. Δηλαδή, αν μπορεί να ακολουθήσει και το σώμα του. Μην ξεχνάμε ότι είχε και 2-3 τραυματισμούς, όχι σοβαρούς, τη διάρκεια της σεζόν φέτος.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Άρα, και ενώ τρέχει το maximum συμβόλαιό του με τους Bucks, που έχουν και νέο προπονητή κτλ., τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε υπομονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα διαφορετικό και να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως, η εθνική ομάδα θα είναι δυνατή στο παγκόσμιο κύπελο με τους παρόντες που θα έχει.
Ναι.
Δεν θα μείνουμε δηλαδή, και δεν το λέμε τώρα επειδή έχουν προκύψει τα σύννεφα, τα προβλήματα, το λέγαμε πάντα. Οι παρόντες γράφουν ιστορία.
Σωστό.
Η εθνική ομάδα δηλαδή θα πάει να παίξει και να διεκδικήσει τις πιθανότητες της
με όποιο ρόστερ.
Με την όποια δωδεκάδα της. Όχι με τη δεύτερη και την τρίτη που παίζει στα παράθυρα. Αλλά ακόμα και αν λείπει ο Γιάννης, δεν σημαίνει ότι θα είμαστε αμελητέα ποσότητα.
Ναι. Βάζει μια υποσημείωση έτσι.
Ο Γιάννης άλλωστε έπαιζε με την Γερμανία.
Ναι.
Δεν έλειπε.
Βάζει μια υποσημείωση ο Άγγελος, ο ακροατής μας, που λέει ότι αν υπήρχε ένας όρος στο συμβόλαιο για π.χ. μια μείωση 20%, θα σου έλεγαν θα παίζανε όλοι εθνικοί. Εντάξει.
Α, να υπήρχε όρος στο συμβόλαιο πιανού.
Όλων των διεθνών.
Και ποιος να το βάλει τον όρο, οι ομάδες.
Αυτό είναι μια κουβέντα. Είναι μια κουβέντα. Είναι μια
οι ομοσπονδίες απλά αποφασίζουν. Υπάρχει δίκαιο.
Ναι.
Υπάρχει κανονισμός.
Ναι. Ευαγγέλη, δεν τηρείται όμως.
Ναι, δεν τηρείται.
Ο
γιατί
μόνος που είχε υποστεί ποινή ήταν ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, άδικα.
Και κάποτε είχε απειληθεί ο Γκάλης.
Ναι. Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο.
Ναι, είχε απειληθεί. Αλλά όταν ο παίκτης σου λέει είμαι κουρασμένος ή έβγαλα δύο. Ο Σλούκας τι λέει. Δεν θέλω να παίξω γιατί πέρυσι ήμουν τραυματίας. Πήγα όντας τραυματίας. Δεν ήμουν 100% έτοιμος. Μπήκα να βοηθήσω. Και μέσα στη σεζόν τραυματίστηκα.
Πράγμα αληθές.
100%. Και γι' αυτό τι να του πεις δηλαδή τώρα. Σε τιμωρήσω.
Όχι.
Επειδή δεν έχεις να παίξεις στην εθνική ομάδα.
Ένα time out δικαιούται ο παίκτης.
Ακριβώς.
Ένα time out.
Όταν έχει παίξει πριν του 16, όλες τις άλλες.
Και άλλοι μεγάλοι παίκτες στο παρελθόν και σε άλλες εθνικές έχουν πάρει time out. Νοβίτσκι π.χ. δεν έχει παίξει κάθε καλοκαίρι.
Ναι, είχε πάρει.
Μόνο οι Αργεντινοί λίγο έχουν την καψούρα.
Μόνο μία φορά ο Νοβίτσκι, όλες τις άλλες και παίξει. Ναι. Μόνο μία φορά ο Νοβίτσκι.
Έχει πάρει time out. Ναι, έχει πάρει time out.
Και ποτέ δεν έλειψε ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
Γιαννάκης ποτέ.
Να λέμε και τις εξαιρέσεις. Ναι, έπαιζε
φυσικά,
και με κομμένο χιαστό μέχρι τα 36-37.
Φυσικά, φυσικά. Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγελάρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στην εκπομπή σήμερα. Νομίζω λοιπόν, το ευχαριστήθηκες και εσύ.
Ναι, εννοείται. Τις επόμενες ώρες ίσως έχουμε εξελίξεις. Εμείς θα παρέμβουμε στα προγράμματα της Eraspor για να δώσουμε το update κάθε φορά. Ναι. Και από εβδομάδα θα συζητήσουμε για τους βιονικούς που θέλουμε στην εθνική ομάδα. Καταλαβαίνεις τώρα, θα ανοίξει η συζήτηση για τους naturalizé. Μια θέση υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι και εκεί είναι κουκιά μετρημένα.
Επιβεβαιώνεις αυτό που είπα χθες στην εκπομπή, ότι έχει φάει ένα όρο walk-up, ότι αν με καλέσει ο ομοσπονδιακός προπονητής και αρνηθώ να μου πάρουν πίσω το διαβατήριο.
100%.
Okay.
Μα ο walk-up, όταν θα του πούνε μπαίνει στην προπόνηση, για να δούμε αν είσαι εσύ καλύτερος ή ο Ντόρσης καλύτερος, ή ποιος κολλάει καλύτερα, ποιος ταιριάζει καλύτερα, ποιος προσφέρει περισσότερα, θα πει ναι, μπαίνω. Ναι. Το θέμα είναι να το πει και ο Ντόρση.
Ναι, σωστό, σωστό.
Γιατί ο Παναγιώτης Γιαννάκης μας δήλωσε ανήμερα 14 Ιουλίου και κλείνουμε με αυτό. Mm-hmm. Ότι όταν έχεις αυτούς τους δύο σπουδαίους, τους βάζεις να παίξουν.
Ναι.
Και
τι να
καλύτερα
κάνεις, ρε Βαγγέλη, να τους βάλεις μονό.
Όχι, όχι. Παίζουν μαζί με την
πρέπει
ομάδα.
Πρέπει να επιλέξει ο προπονητής.
Μα δεν θα παίξει ένας εναντίον του άλλου.
Το κατάλαβα, ρε Βαγγέλη. Έτσι το λέω.
Τους βάζεις με την ομάδα.
Ναι.
Τους βάζεις να παίξουν.
Ναι. Μάλιστα.
Στην προπόνηση μπορείς να βάλεις τον γκολ να μαρκάρει τόσο. Άλλωστε έχει συμβεί στα παιχνίδια Ολυμπιακός Φενέρ. Όποιος βάλει το βίντεο θα δει τι έγινε.
Ναι. Σωστό.
Και αυτό είναι εύκολο να βγάλει συμπέρασμα, αν θες. Και άλλωστε ο ομοσπονδιακός ως προπονητής τυχαίνει να είναι προπονητής της μιας εκ των δύο ομάδων που κονταροχτυπήθηκαν στα φετινά play-off. Άρα έχει άποψη.
Βαγγέλη, το θέμα είναι ο προπονητής ποιον παίκτη έχει ανάγκη. Στη συγκεκριμένη εθνική, με ή χωρίς το Γιάννη, αυτό εννοώ.
Θεωρητικά έχει ανάγκη το σουτ. Πρακτικά, ουσιαστικά και με βάση το DNA του ελληνικού μπάσκετ και της εθνικής ομάδας, έχει ανάγκη το Χατζιβρέτα.
Ναι.
Δεν έχεις ανάγκη τότε εκείνη την εποχή
μεγάλη να συζήτηση.
Δεν είχες ανάγκη τον Γιώργο Διαμαντόπουλο.
Ναι, αλλά τότε είχαμε Σπανούλη, Διαμαντίδη και Παπαλουκά.
Όχι εξ αρχής, από το 4 και μετά αυτούς.
Και Ζήση.
Ναι, από το 4 και μετά. Κυρίως από το 4 και μετά. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην εθνική ομάδα δεν κοιτάζεις μόνο να παίξεις ωραία, κοιτάζεις να παίρνεις και το αποτέλεσμα, γιατί έτσι πήραμε το αποτελέσμα τα δεκαετία του 2000. Έτσι φτιάχτηκε η δεύτερη πολύ μεγάλη εθνική ομάδα μετά τη γενιά του 87.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή, δεν κοιτάζεις. Γιατί θυμάσαι πόσο λιδωρήθηκε εκείνη η προσπάθεια του Παναγιώτη Γιαννάκη, ότι βάζαμε λίγους πόντους, ε. Αλλά ξαφνικά ήρθε εκείνη η Άγια Μέρα 1η Σεπτεμβρίου του 2006 και βάλαμε 101 πόντους στην Αμερική. Και μετά ξεχάστηκαν, σουγκάρι δηλαδή πήραν, και σβήστηκαν όλα όσα είχαν γραφτεί, τόνους, μιλάμε για τόνους μελάνη που είχε χυθεί, όλα όσα είχαν γραφτεί τα προηγούμενα 3-4 χρόνια.
Ναι.
Γιατί εκείνη η ομάδα χωρίς το ταλέντο κατά κάποιους τα προηγούμενα χρόνια έβαλε 101 πόντους στους Αμερικανούς. Άρα, η εθνική ομάδα για σε τουρνουά 15 ημερών δεν κοιτάζεις να κάνεις άλλο ουπ και καρφώματα. Κοιτάζεις να παίζεις όσο γίνεται καλύτερα, αλλά να παίρνεις το αποτέλεσμα.
Το αποτέλεσμα, Βαγγέλη, σωστό. Λοιπόν,
ναι, οι Ισπανοί δηλαδή που πήραν το Ευρωμπάσκετ δεν έφελεξαν μέχρι να φτάσουν στο τέλος.
Αλήθεια είναι.
Αλλά το πήραν. Κέρδισαν σε δύο παρατάσεις. Μην τα ξαναλέμε, δεν έχει και χρόνο τώρα. Και έφτασαν την κρίσιμη ώρα να σαρώσουν το χρυσό.
Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα.
Τα ξαναλέμε. Χρήστος Γιαννόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ετοιμάζει και ο Χρήστος Σαράντος να μπει στο στούντιο σε λίγο. Την καλησπέρα και στο φίλο μου τον Βασίλη από τα Τρίκαλα. Την καλησπέρα και στον Αντώνη που τελειώνει το κινητό της 8-10. Δεν έχει και άδικο με το μήνυμά του. Αγαπητέ Θωμά από Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό το απόγευμα με τηλέφωνα ακροατών. Έχουμε όμως πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές. Ο 8-10, ο Αντώνης μας λέει ότι πριν στην R3 έβλεπε την παιχτάρα του Άρη που πρόλαβε να τον δει για χρόνια, τον Χάρη Παπαγεωργίου, δεινό σουτέρ. Διδάσκει ήθος σε πολλούς και ειδικά στα μπασκετικά ΜΜΕ. Έτσι καταλαβαίνω ότι γράφει το νόημα τουλάχιστον του μηνύματος του Αντώνη. Είναι πραγματικά είναι ένας κύριος ο Χάρης Παπαγεωργίου. Δεν τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει μια κουβέντα, αλλά βλέπω το προφίλ του και είναι πάρα πολύ σοβαρός όλα αυτά τα χρόνια. Να κοιτάξω λίγο και το κινητό μου αν υπάρχει κανένα μήνυμα που πρέπει οπωσδήποτε να το διαβάσουμε. Να δω και το φίλο μου το Φίβο που στέλνει το μήνυμά του. Να τον ευχαριστήσω για την ακρόαση. Το 60%-70% με ρωτάει ο Γιάννης, τις 100 που είπε είναι για να φύγει, σωστά? Ναι, είναι για να φύγει το 60-70% ο Σλούκας και φαντάζομαι ότι κάπου εκεί είναι το ποσοστό και για το Βεζένκοφ. Καλά το καταλάβατε και από αυτά που ο Βαγγέλης αλλά και από αυτά που λέω εγώ τις προηγούμενες εκπομπές αλλά και σήμερα. Να ευχαριστήσω θερμά λοιπόν όλους για τα μηνύματα, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Ήδη είδα αρκετή κίνηση στους δρόμους όπως ερχόμουν στην ΕΡΤ και στην Αττική Οδό έχει αρκετή κίνηση. Προφανώς άνθρωποι φεύγουν σιγά σιγά με άδειες γιατί αύριο μπαίνει ο Ιούλιος. Να ευχηθούμε λοιπόν στους φίλους που τώρα πηγαίνουν διακοπές να περάσουν καλά, να ξεκουραστούν, να είναι ήρεμοι, να φορτίσουν μπαταρίες και εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 5 όπως και κάθε μέρα το απόγευμα. Το ραντεβού μας είναι 5 ώρα της Δευτέρας. Γεια χαρά σε όλους, με υγεία. You are